UJakobe isahluko sesithathu. Bazalwane bami, lingabi ngabafundisi abanenye. Lazi ukuthi thina esifundisayo sizakwahlulelwa ngokukhulu. Ngoba sonke siyakhubeka ngokunene. Uba umuntu engakhubeki ekukhulumeni kwakhe, lo ungumuntu opheleleyo. Olamandla okubamba lomzimba wonke. Uba sifaka amatomi emilonyeni yamabhiza ukuze asilalele, siqondisa lomzimba wonke wawo. Khangelani le mikolo, lanxa imikhulu kangaka, iqhutshwa yimimoya elamandla, iyaqondiswa ngephinyanga nje, lapho umtshayeli efuna ukuyiqondisa khona. Lunjalo lolimi, luyisitho esincinyane, kanti luzincoma ngezinto ezinkulu. Khangelani umlilo omncinyane uyatshisa ihlathi elikhulu. Ulimi lungumlilo, lungumhlaba wobubi. Phakathi kwezitho zethu, ulimi yilo olungcolisa umzimba wonke. Luthungele ukuphila konke, lona luthungelwa yisihogo. Zonke inhlobo zezinyamazana, lezi zinyoni, lezi zihuquzelayo, lezi zidalwa zasolwandle, ziyathanjiswa ngabantu, yebo sezithanjisiwe. Kodwa akakunamuntu ongathambisa ulimi, luyibubi obungenqotshwe, lugcwele ubuhlungu obubulalayo. Ngalo siyabonga iNkosi uBaba. Langalo sithuka abantu abenziwe abafana loNkulunkulu. Emlonyeni munye kuyaphuma ukubonga lenhlamba. Lokhu kakufanelanga, bazalwane bami. Umthombo ungagobhoza yini amanzi amnandi lababayo emgodini munye na? Bazalwane bami, umkhiwa ungathela izithelo zama-oliva yini? Loba ivini lithele izithelo zomkhiwa na? Lamanzi alitshwayi angeke aveze amnandi. Ngubani ohlakaniphileyo loqodisisayo phakathi kwenu na? Katshengise ngokuhamba kwakhe okuhle imisebenzi yakhe ngobumnene langokuhlakanipha. Kodwa uba lilomhawu obabayo lombango enhlizweni zenu, lingazincomi liqambele amanga iqiniso. Lokhu kakusikho ukuhlakanipha okuvela phezulu, kodwa kungokomhlaba, kungokwenyama nokwabomoya ababi. Ngoba lapho kukhona umhawu lombango, kukhona futhi isiphithiphithi lezenzo ezimbi. Kodwa ukuhlakanipha okwaphezulu okokuqala kuhlambulukile, andubana kube lokuthula, kube mnene, kulalele, kugcwale isihawu lezithelo ezinhle, ngakula kuthandabuza lokuzenzisa. Izithelo zokulunga zivela enhlanyelweni yokuthula, ehlanyelwa yilabo abathanda ukuthula.